Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Er du klar til å høre Guds ord?
Dette blir en skikkelig bra dag. Jeg tror dette blir en spesiell gudstjeneste. Det det allerede. Jeg så Lenita og Brynja her. Da ble jeg så glad. Og så er det sånn, når du leser om Samuel, profeten i det gamle testamentet, så er det sånn, når han kommer til en by, så blir alle litt stresset. Da er det sånn, oi, gudsmannen kommer. Kommer du i fred, eller er vi i trøbbel? Jeg har det litt sånn med Lenita og Brynja, men jeg vet at de alltid kommer i fred. Og så tenker jeg at når de kommer hit, så yes, Kairos moment. Vi kobler oss på, her er det noe som skal skje. Så det tar vi imot. Jeg har blitt bedt om å si noen ord om bønn. Og jeg har også blitt bedt om å si noen ord om bønn etter at Jill og Jon Steinar allerede har sagt noen ord om bønn. Så tenk litt på den. Hvis du ikke har hørt de, så hør det først. Eller ikke først, men etterpå. Det hadde vært best om du hadde hørt det først. Men jeg tror jeg har noe å komme med likevel. Jeg tror jeg har noe fra Guds ord som til oss alle. Og noen ganger når jeg jobber med Guds ord, så jobber Guds ord med meg så hardt at det er sånn, åh, for et styr det er. Men hva er alternativet? Jeg har ikke noe valg enn å dele det Gud har gitt. Og så er det alltid bra etterpå, men det er ikke alltid man kommer dit seilende på en sky. Eller i hvert fall ikke jeg da. Hvis du har det sånn, så velsigner jeg det oppfunnet livet ditt. Ok. Vi går til åpenbaringa igjen, først. Johannes åpenbaring. Og så skal jeg gi deg sånn bibeltips først, bare sånn før vi kommer i gang, og det er å lese i åpenbaringa, faktisk. Bare lese i den, tør å lese i den. Og ikke lete etter Donald Trump eller Putin eller vaksine eller Big Pharma eller noe som helst, men lete etter Jesus. For han er der. Han kommer du til å finne, og det er godt nytt. Og det mest nyttige jeg har lært om, som prinsipielt om åpenbaringen, det er at det ikke nødvendigvis er en lineær bok som begynner et sted og slutter et sted, men det er som en fotballkamp som du ser fra mange vinkler på nytt og på nytt. At Jesus seirer. Jesus er på tronen. Jesus har vunnet. Han skal vinne. Han holder på å vinne. Det er det boka handler om. Så hvis du har det i bakhodet, så er den litt mindre skremmende. Ok, så da begynner vi på vers 9, tror jeg det. Jeg har ikke vers her. Jeg, Johannes, som er deres bror, og sammen med dere har del i trengslene og rike og utholdenheten i Jesus. Jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrd om Jesus. På Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Hvis du skriver notater, så kan du skrive ned basun. Vi kommer tilbake til det. Røsten sa, det du får se skal du skrive i en bok og sende til de 7 menighetene, til Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene var en lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt som ull eller som snø, øynene var som flammende ild. Føttene var som bronse glødet i en ovn. Og hvis du skriver notater, så kan du skrive føtter av bronse. Føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruse av veldige vannmasser. Du kan skrive brus også. I høyre hånd holdt han 7 stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt tveegget sverd. Skriv sverd. Det er det siste. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Er ikke det bra? Ok, så nå kan du snu deg til sidemannen, og så kan du si, jeg er allerede velsignet av denne undervisningen. For det som har skjedd nå, uavhengig av min fortreffelighet eller mangel på det, det at du har fått en åpenbaring av hvordan Jesus I sin herlighet. Du klar over det? Det et mektig våpen mot alt du står I. Og se hvem Jesus Og her har vi ikke bare fått, vi har ikke fått et bilde av Jesus som menneske, Jesus I kjøtt og blod, hvordan gikk han rundt, snekkersønn fra Galilea. Vi har heller ikke fått et syn av hvordan Jesus så ut når han hadde stått opp. Men vi har fått et syn av Jesus I sin herlighet. Jesus på tron. Og det mange fine bilder her. Det det her gullbeltet om brystet. Og jeg personlig så ser det for meg Rocky da. Heavyweight champion, ubeseiret. Han har liksom det her beltet rundt. Det en mer plausibel bibelsk forklaring. Det sikkert sannhetens belte, men jeg liker den med boksinga. Han har vunnet overalt, og han har hår som hvitt, det som masse greier, og alt det her taler om hvem han han har lidenskap I øynene, det ild. Ikke sant? Det Jesus. Han ikke en sånn, han ikke en passivt gudebilde, men han aktiv, og han taler, og når han taler så det et sverd som går ut, og vi hører en basun, og røsten som et brus av veldige vannmasser. Det han vi tror på. Jeg vet hvem jeg tror på. Det sa Jon Victor til meg I går, vi skulle lede lovsang, og vi var sånn som man kan være når man skal lede lovsang, ikke helt på. Og så sa han, men jeg vet hvem jeg tror på. Så da det greit. Jeg vet hvem jeg tror på, det han vi leser om her. Og så tenker jeg, når disiplene så den oppstandende Jesus, altså etter at Jesus hadde vært I graven og stått opp og møtt disiplene igjen, så de spor på den oppstandende Jesus, etter Jesus sitt jordiske liv, ikke sant? For det første så kunne de kjenne han igjen, han hadde noen ansiktstrekk som I hvert fall lignet på Jesus fra Nazaret, snekkersønn, ikke sant? Og de kunne se at han hadde hold I siden, som Thomas fikk lov å stekke handen inn I hvis han ville. Jeg vet ikke om han gjorde det, men han ble invitert. Og han hadde naglemerket hender etter korset, ikke sant? Og siste sporet etter det jordiske livet, det var at han spiste fisk. For han hadde vokst opp med en haug med fiskere. Så han sa, hei, tror dere fortsatt at jeg en ånd? En ånd av kjøtt, en ånd har ikke kjøtt og blod, han kan ikke spise. Gi meg litt fisk. Ikke sant? Så den oppstandende Jesus lignet på den jordiske Jesus og hadde spor av det jordiske livet. Men når vi ser Jesus I herligheten, I hvert fall I den skildringen her, så ser vi ikke naglemerket hender, vi ser ikke, han spiser ikke fisk. Vi ser ikke noe hold I siden. Og Johannes, som var hans beste jordiske venn, sier heller ikke at jeg kjente han igjen som min kompis. Men han beskriver noe helt annet, men det fortsatt Jesus. Og jeg tror at på samme måte som den oppstandende Jesus hadde spor av livet på jorda, så har Jesus I herlighet spor av hvem han har vært fra tidenes morgen. Hva han har stått I. Hva det han har stått I som gjør at føtteren gløder? Ser du som bransje gløder I en ildovn? Hva det Jesus har stått I evigheten? Hvordan stemme det han har som høres ut som torden og vannmasser? Hvem han? Dere med? I 5. Mosebok og I 1. Kongebok og I Jeremia så står det at Egypt var en smelteovn. Og jeg tror at Jesus gikk med folket sitt I Egypt. Og jeg tror at føtterne hans bare preget det. De gløda som I en smelteovn. Det var det Johannes så. Og I Jesaja så kan vi lese om lidelsens ovn. Hvis det noen som har smakt på lidelse, så må det være Jesus. Og føtterne hans vittne om det. Vi med? Og på forrige festgudstjeneste på barnesamlingen så hadde vi den fantastiske historien om Shadrach, Meshach og Abednego. De tre heltene som ble kastet I ildovn. Fordi de nekta å bøye seg for Babylons avguder. De vil bare be til Gud. Og kongen sa, du får en siste sjanse. Nå setter på playlisten her, og så ber du til statuen. Ellers det rett I ildovn. Og de sier, nei, vi trenger ikke engang å svare deg. Hvis det en Gud vi tjener vil redde oss fra ildovn, så gjør han det. Hvis det ikke, så skal du vite en ting. Det greien der. Det ikke vår Gud. Og han ble så sint, han skrudd ovnen på maks. 7 ganger kraftigere enn vanlig, sånn at de som bærte inn I ovnen, de brant opp. Han hevde inn med rep, og så sier Nebukadneser, var det ikke 3 menn vi hevde inn I ovnen, og var det ikke bunnet? Jeg ser, for det første så ser jeg 4, og for det andre så det ikke bunnet lenger. de går fritt omkring. Og den fjerde mannen, han ser ut som en gudesønn. Hvem tror dere det var? Som fikk føttene sine gløda, så de ser ut som bronsje. Hvem er det som står sammen med oss? Det er jo et retorisk spørsmål, men det er lov å svare. Det er Jesus. Ok? Og så tilbake til åpenbaringen da. Det er, sånn som jeg ser det, så er det primært tre måter som Gud taler på gjennom den her veldig profetiske boka som det er. Og det første, det er basun. Johannes hørt en basun bak seg. Og gjennom åpenbaringen og andre plasser i Bibelen så står det at når basun lyd, da skjer noe. Da er det noe som blir åpnet eller stengt, eller det nye ting som skjer. Og basun, det er en tydelig profetisk tale. Ok? Hvis du tar notater, så kan du få lov å skrive det. Basun i åpenbaringen, det er en tydelig profetisk tale. Det er også en basun vi skal høre, står det. Når de døde står opp, da skal den siste basun lyd. Og da er det profetordet i den basun kraftig nok til at døden slipper taket for alltid, og vi står opp igjen. Det er fantastisk. Det er viktig med basun når vi snakker om bønn, er det ikke det? Ta bort basun, så er det ingen døde som står opp. Det er ingen som snur seg 180 grader for å se hva som skjer. Skjønner dere, vi går glipp av masse hvis vi tar bort basun, så la oss ikke gjøre det. La oss gjøre sånn som Håkon gjorde her, og frimodig si at jeg har søkt den profetiske gaven i det siste, og her har jeg noe fra Gud. Yes, basun! Og det andre som vi skal komme tilbake til, det er røsten. Hva var det det sto? Røsten til Jesus var som bruse av veldige vannmasser. Er ikke det rått? Og vi skal se på det, men helt kjapt så skal jeg si helt kort at den siste måten det står, det er sverdet som går ut av Jesus sin munn. Når han taler, så er det et skarpt tveg av sverd, og det er Guds ord. Tenk på det når det står at Jesus skal slå folkeslagene med sverdet. Det er først og fremst Guds ord det snakker om. Og nå prøver jeg ikke å dyste ned at det bærer Guds ord. Nei. Guds ord er skarpere enn et vanlig tveg av sverd, står det i Hebreerne. Ikke sant? Så det er på en måte ikke mildere, det er mer kraftig. Men det ordet som går ut av Jesus, det er Guds ord. Så ok, i åpenbaringen så ser vi en basun, tydelig profetisk ord, og vi ser brus av vannmasser som vi skal dykke inn i nå, og vi ser Guds ord som et sverd. Er ikke det bra? Så jeg vil anbefale, vi snakker fortsatt om bønn, altså hvis du er bekymret for det, så gjør vi det. Ta med det sverdet i bønn også. Ok? Ikke gå ubevepnet inn i bønn. Det er en dårlig idé. Så skal vi gå til åpenbaringen 14. Og jeg så og se, lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de 144.000 som hadde lammets navn og navnet til lammets far skrevet på pannen. Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruse av veldige vannmasser og som drønne av sterk torden. Hør dere, det er akkurat samme ord. Lyden jeg hørte var som når harpespillere spiller på harpene sine. Foran tronen, de fire skapningene og de eldste, sang de en ny sang. En sang som ingen kunne lære, unntatt de 144.000, de som er frikjøpt fra jorden. Ok, så her i åpenbaringen så ser vi at lyden av Jesus selv, sin stemme, den er lik som lyden av de 144.000 hellige som priser Gud. Wow! Hørte dere det? Kan det være at Jesus har en røst som en tilbedelse? Kan det være? Akkurat passelig skepsis rundt og ser det. Det er perfekt. Vi kommer i mål. Røsten hans ligner på tilbedelse. Og Johannes, når han ser en skare som løfter hendene, så sier han, «Åh, det er det samme bruset som jeg hørte helt i starten når jeg så Jesus». Det er fantastisk. Og hvis du lurer på, er det Bibelen, er det lov? Og se at Jesus søng sanger, er det lov å tenke seg at han priser Gud eller er med på en tilbedelse? Les høysangen. Les høysangen og se hva Jesus søng der. Og det er ikke poenget mitt i dag, men bli litt støtt og litt utfordret hvem han faktisk søng til. Det er ikke alle sangen som går til Gud heller. Det er en kjærlighetssang mellom Jesus og hans brud. Er dere med? Men jeg tror at Jesus er fullstendig med på tilbedelsen av Gud far på tronen. Og jeg tror at hans stemme blandes med alt Guds folk som priser Gud. Sånn at det vanskelig å høre hvor han slutter. Og Guds menighet begynner. Ikke det fantastisk? Og en annen ting, det her jo en ny sang som bare de 144.000 kan lære. Hvem det som lærer de den? Noen må synge den først. Dere med? Og så tar vi en til Åpenbaringen 19. Deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i himmel. De sang halleluja. Seieren, æren og makten tilhører vår Gud. Og så kan vi hoppe over noe med 18-årsgrense og gå til vers 4. De 24 eldste og de fire skapningene kastet seg da ned, tilba Gud som sitter på tronen og sa amen, halleluja. Og fra tronen lød det en røst. Pris Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store. Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte halleluja. For Herren vår Gud, den allmektige, er blitt konge. La oss glede oss og juble og gi ham ære. Dette et godt ord. Og hvis det utfordrer deg, så det helt ok. Men kan det tenkes at vi kalt til å uttrykke oss framfor Gud på samme måte som Jesus gjør det? Kan det tenkes? Kan vi være åpne for det? Jesus mitt forbilde i alt. Ok? Han mitt forbilde i hvordan han oppfører seg i Guds nærvær. Han mitt forbilde i hvordan bønneliv man kan ha. Han mitt forbilde i tilbedelse. Det Jesus som har lært meg det. Det jeg kan, det har jeg lært av Jesus. Hvis ikke, så er det ikke verdt å gi videre. Er dere med? Så jeg påstår da at bønn, det var ikke en sånn hobby eller en aktivitet som Jesus plukket opp når han ble menneske, for det var det alle guttene i gata holdt på med. Ok? Jeg tror at bønn er noe Jesus alltid lever i. Og vi ser noen spor av det i hans liv, fra hans fødsel til hans død, men vi ser noen spor i åpenbaringen fra evigheten. At bønn er ikke et lukket kapittel for Jesus. Han ber for oss. Og vi ber sammen med ham når vi ber. Vi ber i Jesu navn. Er ikke det bra? Han ba fordi han var vant til samfunn og fellesskap med far og med en hellig ånd. Og som en liten apropos så står det også om den hellige ånd at han går i forbønn for oss. Det er sterke saker. Ok, vi har fått noen profetord som handler om den himmelske tonen. Er det noen som har hørt det ordet? Med han? Noen få som har hørt det. Vi har fått et ord om at vi som menighet skal få lov til å høre og koble oss på den himmelske tonen. At det er noe vi skal gjøre som nasjon også. Er ikke det bra? Og Birgitte og jeg har også fått det ordet personlig til oss. Og jeg må innrømme at når jeg først hørte det, så satte det ordet inn i en boks som handler om lovsang. Først og fremst, for det er jo tone, og det er fort å tenke det. Men det Gud har vist meg, han snakker kun til meg om den himmelske tonen. Og det rommet hele livet, tror jeg. Jeg tror at denne tonen som vi leser i Åpenbaringen 14 og 19, det er lyden av den tilbedelsen som skjer kontinuerlig i det himmelske. Og vi kan få lov å tenke ikke at nå skal jeg presse fram tilbedelse ut av mitt flotte hjerte, eller min store kraft, eller mitt repertoar. Nei, jeg skal få lov å legge av mitt eget, og jeg skal få lov å koble meg på den tilbedelsen som allerede skjer i himmelen. Det er bønn. Er vi med på det? Og så kan du sette deg og tenke, ja, men jeg er kanskje ikke en lovsanger eller en musiker, men legg merke til, hvem var det som sønkt i det synet? Det var 144.000. Og la meg være tydelig, det er ikke akkurat 144.000. Og 144.000 og en fikk ikke bli med. 144.000, det er 12 ganger 12. 12 er Guds folk. Hele Guds folk ganger 1000. Skjønner dere? Alt Guds folk er kalt til å synge den nye sangen. Alt Guds folk er kalt til å synge den nye sangen. Er du lovsanger, så er du kalt til å koble deg på den himmelske tonen. Er du en som er tonedøv eller helt døv for den del, så er du kalt til å koble deg på den himmelske tonen. Ok, vi med? Derfor all tilbedelse, det profetisk, for vi kobler oss på noe som allerede finnes I det himmelske, og som skal bli våres fullt og helt en dag. Men mens vi lever I det her spennende mellom himmel og jord, på jorda som I himmelen, så det profetisk å tilbe Jesus. Yes, good stuff! Så, I våres bønn, så kan vi koble oss på lovsangen og prisen, og vi kan blåse I basun, og vi kan proklamere og svinge sverdet, Guds ord. Det må bli bra bønnestunder, det tror du ikke, Jill? Tror du det blir bra bønnestunder, det? Yes. Yes. Og hvis dere vil ha tips om videre lesing, så kan dere lese I oppenbaringen 4 når dere kommer hjem. Der får vi døra på gløtt inn I det himmelske på nytt, og ser hvordan alt skaper verket 4, livsvesen og eldste, alle autoriteter. De har en sånn runddans med at de kaster kronene for tronen. Og så må de jo plukke dem opp på et eller annet tidspunkt, men de kaster dem på nytt. Og de står der, og de vet ikke, det sånn, det noen som heter, å, skal ha et hold og grav, men det verker som det de prøver. Vi vil bare lave, vi vil bare opp. Det skjer hele tiden. Det kan vi koble oss på. Og så det interessant da, Bill Johnson sa en gang at hun her dama som kom til Jesus med medgiften fra ekteskapsgaven sin, en kostbar nardussalve I en sånn alabasterkrukke. Det eneste hun hadde av verdi, det eneste håpet for det ganske skakkjørte livet hun hadde, som var ganske hardt. Det eneste håpet hun hadde, det knuste hun, og helt all salve, all parfymen, for føtten til Jesus, en ganske radikal tilbedelse, ikke sant? Vi kjenner den historien, men Bill Johnson sier at når hun var ferdig med det hun gjorde der, og gikk derfra, så dufta hun like godt som Jesus. Selv om det hun gjorde var en helt uselvisk tilbedelse, så ble hun smittet av det. Og jeg tror at vi kan oppleve det samme. Når vi kobler oss på det her koret med engler, med autoriteter, og med Jesus selv kanskje som forsanger, og opphøyer Gud, så kommer vi fra det forandret. For det smittet over. Vi går ikke inn for å bli smittet. Vi går inn for å koble oss på for å gjøre, men vi kommer ut, og så drypper det en nardussalve av oss også. Akkurat det vi ga. Dere med? Ok, så hvordan ser det her ut I praksis? Og så hører jeg deg som litt sliten, og som synes at livet ikke alltid så som en himmelsk tone. Du sier, ok, greit nok, Kristian, himmelsk tone. Fint det. Hva med den jordiske smerten? Har du tenkt på den? Jeg har tenkt på den. Jeg har kjent på den, jeg har prøvd den. Men det en som har prøvd det enda mer enn meg. Og det Jesus. Han har føtter som ser ut som bransje, fordi gløder en ildovn. Han sto med deg når du var I ildovn sammen med de to kompisene dine. Ok? Og når du ble dratt ut av Egypt, det tok 40 år, det tok flere generasjoner, så gikk han sammen med deg I smelteovn. Ok? Og når du gikk gjennom lidelse, sånn som Jesaja beskriver lidelse, det ganske intense greier, så var Jesus sammen med deg der. Ok? Og her kan vi lære av Jesus. Hvordan var det Jesus ba da, på sitt verste, når han var I Getsemane? I kvelden før han skulle korsfestes. Og dømmes uskyldig. Og enda mer enn det, han skulle bære all verdens skyld. Han som aldri hadde gjort det. Han hadde aldri vært I nærheten av synd. Så skulle han bære alt selv og bli det. For deg og meg. Det det verste noen noensinne har gått gjennom. Eller kommer til å gå gjennom. Han visste. Så hvordan ber han da? Hvordan ser det ut å koble seg på den himmelske tonen da? Markus 14 kan vi lese fra, vers 32. Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene, «Sett dere her mens jeg ber.» Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru. Og han sa til dem, «Min sjel tynget til døden av sorg. Bli her og våk.» Han gikk frem et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå ham forbi. Hør dere det? Før Jesus takket Gud og priset Gud, så tør han å si, Gud, kan jeg slippe? Jeg har smerte. Jeg redd. Det også bønn. Ok? Og han går tilbake til dem på nytt og på nytt, og disiplene svikter, de sovner, han står helt alene med far her. Og så står det i Lukas 22, fra vers 43. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden. Ok. Så kom han tilbake til det til slutt, fra vers 41 i Markus. Han kom til dem tredje gang og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå.» Så her går Jesus inn i en ekte bønn. Han møter sin far, som han ønsker å tilbe, som han ønsker å gi den ultimate lovprisning, nemlig å gi sitt liv. Ikke sant? Men han begynner ærlig. Han begynner med å sette ord på hvordan føles det her? Hvordan har jeg deg nå? På hvilken måte kommer jeg selv til kort i det jeg står i? Og jeg tenker at hvis Jesus gjør det, så vil jeg også be sånn. Ok? Og vi har... vi kan lese noen salmer etterpå også, som et eksempel, men poenget mitt at jeg tror at mange av oss, eller i hvert fall jeg, noen ganger ber litt sånn flinkere bønner enn det Jesus gjør. Kanskje noen av oss i Getsemane hadde gått rett på fornektelsen og bare, takk himmelske far for at jeg skal få korsfestes. Det blir sikkert bra. Du er god. Er det noen som har bedt deg sånn bønn? Jeg har gjort det. Fornekte alt det står i. Klamre meg til et eller annet og ikke anerkjent at jeg står midt igjen i loven her. Og det en sammen med meg som ønsker å stå i det med meg, men jeg lar han ikke. Jeg vil bare fornekte å deal med det selv. Og når jeg ferdig dealet, så kan jeg gå og pris Gud. Det ikke det bønnelivet vi kalt å ha. Dere med? Vi tar oss sammen og vi presser fram positiv tenkning i egen kraft. Så møster vi muligheten til å connecte med Gud midt i lidelsen. La oss ikke gjøre det da. Fra nå av. Nå. Christine DeMarco og Kelly som mistet datteren sin helt plutselig. De har skrevet en fantastisk sang som heter Gravity. Jeg skal lese refrenget fra den. Positivity can't split these seas. And all my optimism won't set this captive free. I need a king who hung on Calvary. I'll always need a God who feels deeply. I need a God who knows the gravity. Okay? Er ikke det? Jeg synes det er så brutalt. Særlig når man vet hva folk har gått igjennom. Men uansett, min positive tenkning kan ikke få havet til å dele seg. Min optimisme kan ikke sette en eneste fange fri, og aller minst meg selv. Det rekker ikke. Jeg trenger en konge som har hengt på Golgata for meg. En som våger å møte meg der jeg er, og føler sammen med meg. Ok, og det her er ikke enten eller. Vi skal koble oss på den himmelske tonen, men vi skal lære av Jesus. Vi skal si hva vi står i. Og vi skal stå sammen med Jesus i det. Og vi skal la han som den eneste som kan ta det bort, ta det bort. Og så skal vi bli med skaren. Det er bønn. I salme 10, nå leser jeg litt eksempler på salmer her, som ikke er sånn som du tror de er. Salme 10, hvorfor, Herre, er du så langt borte? Hvorfor skjuler du deg når folk er i nød? Det er lov. Det er lov å komme til Gud og si det. Salme 13, hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg, svar meg, Herre min Gud. Gi mine øyne lys så jeg ikke sovner inn i døden, så min fiende ikke kan si jeg har vunnet over ham. Og mine motstandere ikke jubler når jeg vakler. Og først i vers 6, men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. La oss ikke ha et bønneliv som begynner i vers 6, fordi vi skal være flinke. Ok? Skjønner dere hva jeg mener? La oss komme til Gud, og så setter vi ord på det vi føler. Til og med det vi kjenner at det her er jo sikkert ikke rett, det er sikkert irrasjonelt, men det føles så sterkt. Ja, men ta det til Gud. Og ikke minst salme 22. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte? Når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød. Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Men du den hellige som troner over Israels lovsang. Vet du hvem som ba den salmen? Det var Jesus. Og Gud stod ikke der granskende og bare, ja, bli ferdig med det der. Kom, get to the good part. Come on. Han avbrøt det hele. Allerede på vers 2. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var nok. Er dere med? Gud møter oss der vi er. Nå skal jeg fortelle en spesiell historie som jeg har blitt utfordret til å fortelle med flere enn jeg har gjort så langt, så da gjør jeg det. Selv om den er litt spesiell. For et års tid siden så hadde vi en bønnestund hjemme hos oss. Og den bønnestunden har begynt i vers 6. Ja! Skal vi prise Gud? Jeg blir skikkelig bra, unga. Neida, du ikke trøtt. Kom an. Jeg blir kjempegøy. Vi skal bare ta gode sanger. Og det blir kjempeflott. Og vi prøvde, og vi sto på det hamsterhjulet der og prøvde å få til et eller annet. Og så tok vi en time at nei, du, det her har vi ikke tro på. Nå er vi mamma og pappa, og så går vi frem med et godt eksempel, og så ser vi, vet du hva? Egentlig så er det litt greier som plager meg. I dag er jeg litt trøtt, og jeg tapt i et eller annet spill, eller et eller annet, så jeg sur for det. Jeg har lyst til å legge det av. Og Birgitte var et eller annet med. Kanskje det var noe husarbeid, eller kanskje det var noe husarbeid jeg ikke hadde gjort, hvem vet. Det var et eller annet hun trengte å sette ord på, før hun kunne gå inn på det. Og ungene, det var en krangel, og det var litt greier. Og så bare, ok, men Gud, takk for at du står med oss i det her. Nå prøver vi, med de kreftene vi har etter det vi har vært igjennom, og så løfter vi opp til et navn. Snakk om å skru på en bryter. Det ble en lovsangstund. Det ble sanger, det ble skriking og roping av full hals og dansing. Jeg tror til og med jeg danset. Skjønner du? Skal ikke si for sikkert, det litt blurry. Men jeg åpen for at jeg gjorde det. Og så kommer det et ord. Så får vi et ord fra Gud. Nå skal jeg lese det ordet vi fikk da. Det var fra 2. kongebok 6. Og Levi så kom... Nei, det var ikke det. Tidlig neste morgen, da gudsmannens tjener sto opp og gikk ut, fikk han øye på en hær med hester og vogner som omringet byen. Åh, min herre, hva skal vi gjøre nå? Sa gutten til Elisha. Og hvis dere vil ha litt kontekst, så er Elisha da en profet. Som mange er på jakt etter. Elisha svarte, vær ikke redd, det er flere som er med oss enn med dem. Så ba Elisha og sa, åh, herre, lukk opp guttens øyne så han kan se. Herren åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring. Elisha, er ikke det litt kult? Så her våkner du opp et sted du ikke vil være, og så er du omringet. Og Guds løsning er da ikke å lukke øynene og late som om Herren ikke er der. Hans løsning er, ok, jeg ser den Herren der, men Gud er en større her rundt. Skjønner dere forskjell? Så et liv i tro handler ikke om fornektelse og mental gymnastikk. Det handler om å åpne øynene og se i det himmelske. Men hva skjedde videre da? Mens vi deler det her ordet da, så går brannalarmen på jentens rom. Da har vi akkurat delt om de her ildhestene og ildvognene som er rundt der. Og de er jo helt i hundre. Våre støtter, de er helt i hundre. Wow, det er sikkert ildhestene. De har sikkert fått brannalarmen til å gå. Vi må gå og sjekke. Og så går vi inn på rommet. Og dere får ta det her som det er. Som sagt, dere fikk en åpenbaring av Jesus i bunnen. Hvis dere går nå, så har dere i hvert fall blitt velsignet av det. Men vet dere hva som skjer når de går inn på rommet? Alma utbryt. Ah! Det er hestespor! Og til den dag i dag så forteller hun alle om den gangen vi hadde bønnestund. Og det var ildhester på rommet som satt spor på gulvet. Er ikke det kult? Men det kunne vi ha mistet hvis vi stod fast på at nei. Nå er det bønnestund. Det betyr vi skal være positiv. Vi skal ikke være reelle. Vi skal ikke snakke om noe annet enn de fine delene. Vi skal bare snakke om det husarbeidet jeg har gjort, ikke det jeg ikke har gjort. Skjønner dere? Så trikset er ikke å late som om Herren som omringer deg ikke er der, men å åpne øynene og se de himmelske ildhestene og vognene. Det er bedre, hæ? Ok, Paulus har jo en sånn oppsummering på livet i Kristus og i bønn som kan høres litt lettvint ut, men vi tar den her likevel, og så skal jeg fortelle hvorfor den funker, selv om den høres litt ut som en quick fix. Vær alltid glad. Ikke slutt å be. Takk Gud uansett. Det høres jo litt hardt ut. Men hør, så sier han videre, det Guds vilje for oss i Kristus. Hvis vi tar bort den, og det her har vært en sånn greie vi har brukt i våres familie, og brukt det med jenten, brukt det. Og i starten så tok jeg vekk siste del, for jeg syntes det var litt komplisert å formidle, men da falt hele greia i stå. Det her er bare mulig i Kristus. Det livet vi er kalt til, det er i Kristus. For vi er faktisk i Kristus. Vet dere det? Og det står også at Kristus er i oss. Og jeg vet at Jesus som er i meg, han ber. Og den Jesus jeg er i, han ber. Skjønner dere? Vi er faktisk midt i et liv, en himmelsk evig lovprisning. Og en tilbedelse som vi kan koble oss på. Den himmelske tonen. Og i tillegg, det her livet har vi inni oss. Er det bra? Nå skal jeg lese noen kjente ord som vi også har fått som menighet, som en profetisk deklarasjon for oss, men vi tar det igjen. Esekiel 47. Det er også et syn. Denne gangen er det Esekiel som får det, ikke Johannes. Han førte meg tilbake til tempelinngangen, og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet. For tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for alteret. Han førte meg ut gjennom nordporten, og der ute fulgte han meg rundt til den ytre porten som vender mot øst, og se vannet sildret fram på høyre side. Mannen gikk østover med en målesnor i hånden. Han målte opp 1000 alen. Så lot han meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til anklene. Han målte opp 1000 til og lot meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til knærne. Så målte han opp ytterligere 1000 og lot meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til hoftene. Igjen målte han opp 1000 alen. Nå var det en elv som jeg ikke kunne vade over. For vannet hadde steget til en elv der man måtte svømme. Den lot seg ikke vade. Han sa til meg, ser du menneske? Så førte han meg tilbake til elvebredden. Og se, da jeg kom tilbake var det en mengde trær langs elven på begge sider. Han sa til meg, dette vannet renner til områdene i øst og ned på Arabasletten. Når det renner ut i sjøen blir vannet der friskt. Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner skal få leve. Der skal bli mengder av fisk, for hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende, alt som er der elven renner. Og jeg tror at det finnes et liv inni oss. Et liv i bønn. Og det kan høres ut som en basun. Okay? Det kan høres ut som Håkon når han kommer fram og profeterer over oss. Det kan høres ut som veldige vannmasser. Av en pris og en tilbedelse vi bare kobler oss på. Selv når hodet ikke henger med. Og det kan høres ut som Guds ord, sånn som vi forkynner nå. Men det er det livet vi har lagt ned i oss. Er ikke det gode ting? Og midt i det livet, så finnes det en. Som alltid står sammen med oss. Uansett. Og han har føtter som er gløda. De ser ut som bransjer, for de er gløda. I den ovnen vi har vært i sammen. Så det er det jeg har lyst til å si om bønn. At vi er kalt til å koble oss på den himmelske tonen, og vi er kalt til å connecte med Jesus, midt der vi er. Det er ikke enten eller, det er begge deler. Ok? Og så har jeg lyst i dag at vi skulle ha litt mer tid i lovsang etterpå nå. At vi skulle sammen gi en ny anledning til å koble oss på den himmelske tonen. Og til å sette ord på for oss selv, eller for en bror eller en søster, hvordan ildovn vi står i nå, og minn hverandre på, minn oss selv på at midt i den så står Jesus. Sammen med oss. Kan vi gjøre det? Og hvis du vil, så kan du skrive ned noen spørsmål som du kan tenke på. Og det første er, tør jeg å komme til Gud med alt det står i og kjenne på, eller tar jeg meg sammen før jeg kommer framfor Gud? andre er hvordan og når kan jeg koble meg på den himmelske tonen og tilbedelsen I min hverdag? Og den siste er hvordan ser det ut når livet Gud har plassert I meg forstøm fritt ut, sånn som elva, som Esekiel så.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!